สวัสดีค่ะ14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนนะคะที่เสียสละทุ่มเททำงานยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ตลอด1 เดือนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์เจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขฝ่ายปกครองทหารตำรวจตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด1 เดือนที่ผ่านมาค่ะหลังจากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่19 ธันวาคม 2563ซึ่งหลายภาคส่วนนะคะได้เสียสละทำงานอย่างไม่มีวันหยุดเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วค่ะนายกรัฐมนตรีขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนได้ทำหน้าที่ต่อไปนะคะจนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดและการติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ต่ำซึ่งปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในหลายจังหวัดค่ะทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของทุกองคาพยพและความร่วมมือของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรียังฝากให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวังค่ะอย่าประมาทเน้นในเรื่องของความปลอดภัยทั้งตนเองและส่วนรวมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะนางสาวไตรสุรีกล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลยังต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการงดการเดินทางโดยไม่จำเป็นค่ะงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงงดการรวมกลุ่มสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเป็นต้นแล้วก็มีการขอบคุณประชาชนค่ะที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมาโดยหลังจากนี้จะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆตามลำดับแต่ต้องไม่ประมาทกาดไม่ตกค่ะปิดท้ายที่ความคืบหน้าเหตุสะพานวงแหวนโคราชถล่มเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดอธิบดีกรมทางหลวงสั่งสอบหาสาเหตุและเร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วค่ะจากเหตุการณ์ถนนสะพานวงแหวนซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณถนนสุรนารายตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพังถล่มลงมาทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะ24 มกราคม 2564เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต3ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุงานก่อสร้างวงแหวนรอบนอกทางหลวง290บริเวณจุดที่พังถล่มเบื้องต้นจากการตรวจสอบทราบว่าขณะที่เกิดเหตุคนงานกำลังเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นส่วนบนของสะพานยกระดับคู่ขนานกับทางสายหลักซึ่งใช้รถเครนในการยกเทคอนกรีตด้านบนสะพานค่ะขณะที่รถเครนขยับเคลื่อนตำแหน่งนะคะแขนของเครนได้พลาดไปเกี่ยวกับนั่งร้านด้านล่างที่ใช้ค้ำยันสะพานทำให้นั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหวพังถล่มลงมาค่ะคนงานก่อสร้างที่ทำงานอยู่บนสะพานและกำลังรอเกลี่ยปูนจึงพลัดตกลงมาด้านล่างได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด9 รายประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา1 รายกัมพูชา7 รายและแรงงานไทย1 รายค่ะซึ่งขณะนี้นายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้สั่งการให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสอบสวนหาสาเหตุให้ชัดเจนเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกทางหลวงหมายเลข290นะคะอยู่ในความดูแลของสำนักก่อสร้างที่2กรมทางหลวงค่ะระยะทางยาวประมาณ 14.5 กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1,400 ล้านบาทค่ะจบการเสนอข่าว14 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ